Ia menyebut bentuk ancaman tersebut diantaranya merebaknya kejahatan lintas negara dan menjamurnya produksi opium di Myanmar. Untuk itu, selain bertekad mendukung terlaksananya dialog nasional yang melibatkan semua pihak di Myanmar, Indonesia turut mengajak mitra-mitra terkait untuk bersama-sama mendorong dialog tersebut, guna mencari penyelesaian atas krisis politik di negara Asia Tenggara itu. Menlu juga menegaskan komitmen bersama menteri-menteri tingkat ASEAN untuk mendorong implementasi konkret dari konsensus 5 poin 5 PC terkait penyelesaian konflik Myanmar. Berita selanjutnya, Presiden RI Prabowo Subianto menyatakan komitmen pemerintah untuk menyetop impor komoditas beras, jagung, dan garam di akhir 2025 dalam upaya mencapai swasembada pangan. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo saat berpidato di sidang Kabinet Paripurna di kantor Presiden Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu 22 Januari. Presiden Prabowo menyatakan target swasembada pangan nasional yang awalnya direncanakan dalam 4 tahun diyakini dapat tercapai lebih cepat, yakni akhir 2025. Paling lambat tahun 2026 atau 3 tahun lebih cepat dari sasaran yang ditetapkan sebelumnya. Prabowo menegaskan pencapaian ini adalah hasil kerja keras dan kebijakan tepat yang memastikan kebutuhan pangan rakyat Indonesia terpenuhi tanpa bergantung pada impor. Menurut Presiden, Indonesia tidak boleh bergantung pada sumber dari luar negeri, terutama dalam menghadapi krisis global. Berita selanjutnya, dalam rangka latihan bersama antara Badan Keamanan Laut Bakamla RI dan Japan Coast Guard Jumat 24 Januari 2025, satu unit kapal patroli Setsu berlabuh di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Rabu 22 Januari 2025. Menurut Vice Commandant for Operation of Japan Coast Guard, Vice Admiral Kano Suehiroki, ini adalah pertama kalinya kapal patroli Setsu memasuki Pelabuhan Jakarta. Dalam sambutannya saat upacara penyambutan kapal Japan Coast Guard di Tanjung Priok, Jakarta, Kano Suehiroki juga mengungkapkan harapannya terhadap pelaksanaan latihan bersama dengan Bakamla.
Saya berharap melalui upacara kedatangan hari ini, serta pelatihan bersama dua hari ke depan, hubungan antara Indonesia dan Jepang akan semakin dalam dan terikat dengan hubungan yang lebih kuat daripada sebelumnya.
Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Utama Bakamla RI, Laksamana Muda Bakamla, Samuel Kowas, kepada media mengungkapkan, selain latihan bersama, Jepang juga memberikan hibah berupa satu buah kapal patroli berukuran 80 meter untuk Bakamla yang diharapkan akan selesai dalam 2 tahun. Kapal tersebut rencananya akan digunakan untuk patroli di Laut Lepas. Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP RI bersinergi dengan Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia KP2MI BP2MI untuk memperkuat perlindungan awak kapal perikanan migran Indonesia dari tindakan eksploitasi atau kekerasan maupun penipuan. Sekretariat Jenderal KKP Rudi Herianto Adi Nugroho dalam keterangan di Jakarta, Rabu 23 Januari, mengapresiasi komitmen dua lembaga yang telah berkolaborasi dan bersinergi dalam tata kelola perekrutan dan penempatan awak kapal perikanan migran, sehingga pekerja migran sektor kelautan dan perikanan dapat terlindungi dengan lebih baik. Kolaborasi itu ditandai dengan penandatanganan nota kesepakatan antara KKP dengan KP2MI di kantor pusat KP2MI. Rudi menyampaikan kolaborasi itu untuk mendapatkan solusi berbagai permasalahan yang dihadapi pekerja migran Indonesia, khususnya pada sektor kelautan dan perikanan. Menteri P2MI Abdul Qadir Karding berharap dengan kerjasama ini akan meningkatkan keselamatan kerja para pekerja migran Indonesia, salah satunya pada sektor kelautan dan perikanan. Anda sedang mendengarkan Buletin Berita Voice of Indonesia. Pemerintah Indonesia menyepakati kerjasama dengan ExxonMobil Chemical International Niger Gulf Ventures, ExxonMobil, untuk pengembangan sektor petrokimia dan teknologi carbon capture dan storage, CCS. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, dikutip di Jakarta Kamis 23 Januari mengatakan, nota kesepahaman tersebut menandai komitmen bersama untuk mendukung pembangunan ekonomi berkelanjutan di Indonesia. sehingga diharapkan membuka peluang besar bagi pengembangan sektor petrokimia di Indonesia. Menurut Airlangga, MOU tersebut juga bertujuan untuk mengeksplorasi potensi investasi ExxonMobil dalam pembangunan kompleks petrokimia kelas dunia di Indonesia, dengan nilai investasi yang diperkirakan mencapai 10 miliar dolar Amerika Serikat. Airlangga menegaskan proyek itu turut mendukung kebijakan hilirisasi dari Presiden Prabowo Subianto, membantu dalam penciptaan lapangan pekerjaan selama masa konstruksi, serta menjadi wujud komitmen pembangunan berkelanjutan. Ia menambahkan pembangunan carbon capture and storage ditargetkan dapat mengurangi emisi karbon dioksida hingga 90%. Berita selanjutnya. Koordinator Perlindungan Anak Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bappenas, Yosi Dianitresna, menyarankan Indonesia mengadopsi aturan negara lain terkait pembatasan anak menggunakan media sosial atau medsos. Sebab menurut dia tingkat kematangan usia anak hampir sama di setiap negara, terutama untuk negara Asia. Yosi Diani kepada Pro3 RRI Kamis 23 Januari menambahkan, sanksi berupa denda juga perlu diterapkan dalam aturan pembatasan tersebut, terutama sanksi terhadap penyelenggara medsos jika melakukan pelanggaran. Hal itu harus dilakukan karena sanksi itu salah satu yang memberikan efek jera, terutama terhadap industri yang menyediakan aplikasi-aplikasi. Yosi menekankan pentingnya publik mengawal jika aturan tersebut dibuat. Masyarakat dan juga media massa perlu berperan aktif untuk itu. Ia mendukung terbitnya regulasi tersebut. Hal itu menurut dia karena ada nampak buruk penggunaan medsos bagi anak-anak, membuat semangat untuk belajar menurun. Berita terakhir, Musik Smash, berita terakhir. Badan Amil Zakat Nasional Basnas RI berkomitmen membangun kembali jalur Gaza-Palestina setelah tercapainya gencatan senjata antara pejuang Palestina dengan militer Israel belum lama ini. Wakil Ketua Basnas RI Muhammad Mahdum melalui keterangan di Jakarta Kamis 23 Januari mengatakan sangat fokus terhadap kondisi terkini di Palestina. Hal ini dibuktikan dengan dibentuknya satuan tugas atau Satgas yang penghimpunan dananya terpisah. Terhitung Kamis 23 Januari, dana yang terkumpul hampir mencapai 340 miliar rupiah. Menurut Mahdum, dana besar tersebut akan dimanfaatkan untuk tiga kebutuhan utama, yaitu dana darurat, rehabilitasi, dan dana rekonstruksi, di mana dana disalurkan sebagai dana darurat mencapai 120 miliar rupiah. Ia menjelaskan dana bantuan yang masih tersisa di Basnas RI akan diproyeksikan untuk membangun masjid, rumah sakit, sekolah, dan infrastruktur lainnya, sehingga nantinya akan ada semacam kampung Indonesia di Gaza. Madu menambahkan pihaknya sangat berhati-hati dalam menyalurkan bantuan dari masyarakat Indonesia ke Palestina, agar amanah dari masyarakat Indonesia benar-benar sampai kepada yang membutuhkan. Sementara itu, Wakil Ketua MPR RI, Hidayat Nur Wahid, mendorong Basnas melanjutkan hal tersebut, sebab Indonesia sejak lama konsisten membela Palestina dan menolak penjajahan yang dilakukan Israel. Selanjutnya kami sampaikan komentar Voice of Indonesia dengan judul Mewujudkan Kemandirian Pangan, Indonesia Menyongsong Masa Depan Tanpa Impor.
Voice of Indonesia.
Komentar kali ini berjudul Indonesia Menyongsong Masa Depan Tanpa Impor, Wujudkan Ketahanan Pangan. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto kembali menegaskan komitmen pemerintah untuk menghentikan impor beras, jagung, dan garam pada akhir 2025, sebuah langkah besar menuju swasembada pangan yang diharapkan memperkuat kemandirian nasional. Keputusan ini tidak hanya mencerminkan tekad kuat untuk melindungi sektor pertanian domestik, tetapi juga sebagai strategi antisipasi terhadap potensi ancaman krisis pangan global. Dengan produksi pangan dalam negeri yang diproyeksikan meningkat, Indonesia bersiap untuk menanggalkan ketergantungan pada komoditas impor yang seringkali dipengaruhi oleh fluktuasi pasar global. Pemerintah juga menunjukkan kesiapan untuk memanfaatkan teknologi pertanian modern dan meningkatkan kapasitas petani melalui berbagai inisiatif, mulai dari penyuluhan hingga pemberian bibit unggul. Presiden Prabowo Subianto menegaskan langkah-langkah prioritas harus dilakukan, mulai dari menciptakan lapangan kerja, meningkatkan produktivitas swasembada pangan, swasembada energi. Langkah Langkah ini diiringi dengan terobosan teknologi. Melalui kebijakan ini, Indonesia menunjukkan visi yang lebih luas, yaitu ketahanan pangan. Ini adalah kunci menuju stabilitas sosial dan ekonomi yang berkelanjutan. Sebagai bagian dari dunia yang semakin terhubung, langkah ini juga memberi pesan penting kepada komunitas internasional. Indonesia dengan segala potensinya tidak ingin hanya menjadi pasar, tetapi juga aktor yang lebih mandiri dalam memproduksi dan menyediakan kebutuhan dasar rakyatnya. Ini adalah upaya konkret dari Indonesia untuk memperkokoh posisinya dalam percaturan global sebagai negara yang tangguh dan berdaya saing. Dari Indonesia untuk dunia, Indonesia menegaskan kemandirian bukanlah mimpi, melainkan kenyataan yang akan diraih bersama demi masa depan yang lebih baik dan berkelanjutan. Sekian komentar hari ini.
Voice of Indonesia.
Komentar tadi mengakhiri warta berita Voice of Indonesia. Dari Indonesia untuk dunia.
Hari ini dalam sejarah.
Kami awali hari ini dalam sejarah dengan peristiwa peringatan Hari Patriotik Gorontalo. Hari Patriotik Gorontalo yang diperingati setiap 23 Januari merupakan peristiwa bersejarah yang menjadi puncak perjuangan masyarakat Gorontalo dalam merebut kemerdekaan di Gorontalo. Pada 23 Januari 1942, Nani Wartabone membacakan proklamasi kemerdekaan Gorontalo. Proklamasi ini dilaksanakan 3 tahun lebih awal dari proklamasi kemerdekaan Indonesia di Jakarta pada tahun 1945 oleh Soekarno dan Muhammad Hatta. Atas peranan dan jasa perjuangannya dalam meraih kemerdekaan wilayah Gorontalo, Nani Wartabone dikukuhkan oleh pemerintah Indonesia sebagai pahlawan perintis kemerdekaan. Tanggal 23 Januari kemudian disebut juga sebagai Hari Kemerdekaan Gorontalo. ke peristiwa gempa bumi Gisar di Tajikistan. Gempa bumi Gisar terjadi pada 23 Januari 1949 waktu setempat di dekat Gisar, Tajikistan, wilayah Asia Tengah Soviet. Gempa tersebut memiliki magnitudo 5,3 dan intensitas maksimum yang dirasakan sangat kuat pada skala Mercalli. Pusat Data Geofisika Nasional melaporkan bahwa ratusan orang tewas akibat peristiwa tersebut. Laporan awal mengatakan satu desa dengan rumah tanah liat terkubur di bawah tanah longsor setinggi 17 meter yang dipicu oleh gempa bumi. Seluruh 600 penduduk Sharora dan dua desa di dekatnya diyakini tewas. Gempa bumi tersebut merupakan yang paling mematikan pada tahun 1989. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan terpilihnya Madeleine Albright menjadi Menteri Luar Negeri Amerika Serikat wanita pertama. Madeleine Albright menjadi Menteri Luar Negeri Amerika Serikat sejak 23 Januari 1997 sampai 20 Januari 2001. Madeleine Albright adalah seorang diplomat Amerika Serikat, Duta Besar Amerika Serikat untuk PBB ke-20, dan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat ke-64. Semasa pemerintahan Presiden Bill Clinton, Albright diangkat sebagai Menteri Luar Negeri Amerika wanita pertama dan wanita dengan pangkat tertinggi dalam sejarah pemerintahan Amerika Serikat. Ia telah dikritik dengan tajam karena dukungan kuatnya untuk sanksi terhadap Irak dan sepak terjangnya pada saat konflik Balkan. Madeleine Albright meninggal dunia karena kanker pada usia 84 tahun. Sekian hari ini dalam sejarah.
Voice of Indonesia, siaran luar negeri Radio Republik Indonesia, menghadirkan siaran dalam 9 layanan bahasa, Inggris, Perancis, Jerman, Belanda, Spanyol, Arab, Mandarin, Jepang, dan Indonesia. Siaran ini dipancarluaskan melalui gelombang SW 3325 kHz dan SW 4755 kHz dan streaming di www.voinews.id serta RRI Digital. Berbagai program yang kami hadirkan untuk Anda, Diplomatic Forum, Youth Forum, VOI Bistok, The Session, Pesona Indonesia, Warna-Warni, Mari Berbahasa Indonesia, hiburan musik pop Indonesia, daerah dan mancanegara, serta berita dan informasi tentang Indonesia dan mancanegara. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
hatimu. Ku sadari ku tak sempurna, ku tak seperti yang kau inginkan. Kau hancurkan aku dengan sikapmu. Tak sadarkah kau telah menyakitiku. Malah hati ini meyakinkanmu. Cinta ini
masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami hadirkan Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Indonesia resmi memulai perdagangan karbon internasional pada Senin. Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nurofik mengatakan, peluncuran yang dilakukan di Bursa Efek Indonesia atau BEI di Jakarta itu menjadi bagian dari upaya mencapai target iklim nasional yang tertuang dalam dokumen Nationally Determined Contribution atau NDC. Selain perdagangan karbon, Indonesia juga mendukung upaya pendadaan iklim dengan pembayaran berbasis kinerja yang sudah dilakukan dengan beberapa pihak dan dilakukan berdasarkan perkembangan teknologi. Hanif Faisal memastikan, pemerintah juga sudah memperkuat sistem registri nasional atau SRN sebagai bagian dari peluncuran perdagangan karbon internasional. Selain juga menyiapkan infrastruktur dan instrumen lain, termasuk standar pengukuran, pelaporan, dan verifikasi. Serta sertifikat pengurangan emisi gas rumah kaca atau SPEGRK. Penguatan itu, menurut Hanif, merupakan bagian dari upaya menjaga transparansi dan integritas. Perdagangan karbon akan melibatkan beberapa proyek energi strategis potensial, seperti pengoperasian pembangkit listrik tenaga air mini hidro atau PLTM Gunung Wukul yang mengurangi 5.000 ton karbon dioksida ekuivalen atau CO2e, pengoperasian pembangkit listrik baru berbahan bakar gas bumi, pembangkit listrik tenaga gas dan uap atau PLTGU Priok Blok 4 yang diperkirakan dapat mengurangi emisi hingga 500 ribu ton karbon dioksida ekuivalen, konversi pembangkit single cycle menjadi combined cycle di PLTGU Grati Blok 2 yang berpotensi menurunkan emisi sebanyak 495 ribu ton karbon dioksida ekuivalen, dan Blok 2 unit pembangkit di Muara Tawar berpotensi menekan hingga 30 ribu ton karbon dioksida ekuivalen. Terdapat juga potensi pengurangan emisi dari pembangunan PLTGU baru dari Blok 3 Pembangkitan Jawa Bali atau PJB Muara Karang yang diperkirakan mampu mengurangi emisi hingga 750 ribu ton karbon dioksida ekuivalen. Selain perdagangan karbon internasional, Indonesia juga telah meluncurkan perdagangan karbon domestik pada 2023 di Bursa Karbon Indonesia. Sejauh ini, volume perdagangan karbon mencapai 1.780.000 ton karbon dioksida ekuivalen dari sektor energi.
you have the guts to say, I don't love you like I loved you yesterday.
Terima kasih masih bersama Skarsari di Indonesia hari ini. Mendengar selanjutnya kami hadirkan Pesona Indonesia.
Hai pendengar, bertemu kembali bersama saya Ardi dalam program Pesona Indonesia. Pada edisi kali ini, kita akan membahas kuliner khas Mojokerto, yaitu bubur serontol. Pendengar, bagi Anda pecinta wisata kuliner, Indonesia adalah surganya wisata kuliner. Dari sarapan pagi hingga makan malam, bahkan sampai camilan, Anda akan menemukan beragam makanan khas Indonesia yang lezat. Untuk menu sarapan pagi, ada beragam kuliner menarik. Kali ini, kami rekomendasikan menu sarapan pagi khas Mojokerto, Jawa Timur. Namanya bubur serontol atau bubur seruntul dengan cita rasa manis. Pendengar, dalam semangkuk bubur serontol, Anda akan menemukan bola-bola kecil yang terbuat dari tepung ketan dan sagu. Bola-bola inilah yang dinamakan serontol. Semangkuk bubur serontol biasanya mengandung beberapa jenis makanan lain di dalamnya. Dalam semangkuk bubur serontol, ada bubur sumsum, dawet, hingga sagu mutiara. Nantinya, semua makanan tersebut akan disajikan dengan disiram kuah santan. Tak jarang, ada juga yang menyantap bubur ini dengan menambahkan es batu agar lebih segar. Pendengar, dengan beragam isian dalam bubur serontol, makanan bercita rasa manis ini cukup mengenyangkan. Sehingga, bubur serontol sangat cocok dikonsumsi di pagi hari sebelum memulai aktivitas sehari-hari. Di kota Mojokerto, Anda akan dengan mudah menemukan bubur ini di pagi hari, terutama di pasar-pasar tradisional. Harganya relatif terjangkau, sekitar Rp15.000 hingga Rp20.000 per porsi. Pendengar, sekian Pesona Indonesia hari ini. Tetap bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Aku aku. Sejuk kasihmu sampai ke tulangku, hingga detak jantungku kan berhenti. Senyum manismu sinari hatiku, dulu setia cintaku hanya untukmu. Sepanjang hidupku hanya ingin bersamamu, di setiap waktu, di setiap waktu. Sepanjang hidupku tak kurelakan dirimu, ku tinggalkan aku, ku tinggalkan aku. Panjang hidupku hanya ingin bersamamu, di setiap waktu, di setiap waktu. Sepanjang hidupku tak kurelakan dirimu, ku tinggalkan aku, ku tinggalkan aku. Sepanjang hidupku hanya ingin bersamamu,
masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar berikutnya kami hadirkan warna-warni yang memberikan informasi tentang peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Prestasi membanggakan kembali diraih oleh Kota Jakarta. Time Out, publikasi asal London Inggris, kembali mengeluarkan daftar 50 kota terbaik dunia untuk dikunjungi pada 2025. Jakarta masuk dalam daftar elit kota paling top di dunia itu. Kota-kota lain di ASEAN yang masuk hanya Thailand dan Singapura. Menempati ranking 29, Jakarta berada di bawah Chiang Mai, Thailand. Jakarta pun berhasil mengungguli kota-kota lain di dunia, seperti Wina, Austria, dan Tokyo, Jepang. Sementara itu, Cape Town di Afrika Selatan jadi kota terbaik dunia untuk 2025. Time Out menyebutkan kota Jakarta sebagai pusat ekonomi dan tempat persinggahan sebelum bepergian ke kota lain di Indonesia. Kota Jakarta digambarkan menciptakan keseimbangan yang mudah antara tradisi dan modernitas. Dari bangunan kolonial Belanda yang terawat baik di kota tua, hingga gedung pencakar langit yang mengkilap dan mau mewah di Sudirman Central Business District atau SCBD. Wisatawan pun bisa mengetahui masa lalu di Museum Sejarah Jakarta sebelum mengunjungi berbagai toko antik dan kedai kopi di Blok M atau menjajal makanan kaki lima di Glodok, daerah Peciran Jakarta. Setelah gelap, Jakarta berubah dari tempat kerja menjadi tempat bermain. Kehidupan malamnya pun melayani semua jenis pengunjung pesta. Untuk menyusun daftar tahunan ini, Time Out mensurvei lebih dari 18.500 penduduk kota serta panel yang terdiri dari 100 ahli. Mereka diminta pendapat tentang topik-topik yang dekat dan disukai oleh para pelancong, termasuk makanan, hiburan malam, budaya, keterjangkauan harga, kelayakan huni, dan suasana kota secara keseluruhan. Time Out kemudian menggabungkan semua data untuk menentukan peringkat 50 kota terbaik di dunia untuk 2025.
you, I bleed myself dry.
Voice of Indonesia, siaran luar negeri Radio Republik Indonesia, menghadirkan siaran dalam 9 layanan bahasa, Inggris, Prancis, Jerman, Belanda, Spanyol, Arab, Mandarin, Jepang, dan Indonesia. Siaran ini dipancarluaskan melalui gelombang SW 3325 kHz dan SW 4755 kHz dan streaming di www.voinews.id serta RRI Digital. Berbagai program yang kami hadirkan untuk Anda, Diplomatic Forum, Youth Forum, VOI Bistok, The Session, Pesona Indonesia, Warna-Warni, Mari Berbahasa Indonesia, hiburan musik pop Indonesia, daerah dan mancanegara, serta berita dan informasi tentang Indonesia dan mancanegara. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami hadirkan informasi musik.
Voice of Indonesia.
Halo pendengar, kali ini saya akan membahas sebuah lagu dari grup musik Best Jam. Best Jam adalah grup musik yang terbentuk pada 15 Januari 1994. Anggota Best Jam terdiri dari Adon dan Sigit sebagai vokalis, Aris dan Admil sebagai gitaris, Anya sebagai keyboardis, Sita sebagai bassist, dan BS sebagai drummer. Di awal kemunculannya, Best Jam langsung mendapat tempat di industri musik Indonesia melalui album perdananya bertajuk Bermimpi. Album ini dirilis pada tahun 1996 dengan lagu utamanya yang berjudul sama, yaitu Bermimpi. Lagu Bermimpi menceritakan tentang seseorang yang bermimpi ingin hidup bahagia hingga akhir hayat. Pendengar, inilah Best Jam dengan Bermimpi. Selamat mendengarkan.
Sedang sendiri, ku coba renungi, ingin apa aku ini? Tak pernah mengerti sampai kini ku sadari, aku tetap tak peduli, hanya aku jalani hidup ini. Melamun sendiri, mau apa aku ini? Tak kupahami, semua orang pasti ingin dapat raih bahagia, kalau hanya itu aku pun
telah mengerti.
Kadang ingin pergi, kadang ingin sendiri. Sampai kini ku tak tahu pasti, aku hanya bisa bermimpi. Ku hanya ingin hidup bahagia, oh. Aku hanya bisa bernyanyi. Aku tak tahu apa yang ku cari di muka bumi.
Layang-layang dapat terbang tinggi, namun sesekali goyah dan ia jatuh lagi. Apa mungkin kutemui kunci di hati yang kan ungkapkan segalanya satu saat nanti.
Kadang-kadang ingin pergi, kadang ingin sendiri. Sampai kini ku tak tahu pasti, aku hanya bisa bermimpi.
Bermimpi nanti.
Aku hanya bisa bernyanyi
dalam hati.
Aku tak tahu apa yang ku cari
di muka bumi.
Kadang aku bermimpi ingin aku miliki hayalan yang ada di hati. Bukanlah mimpi,
www.voinews.id.
Thank you.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih untuk kebersamaannya. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Saya Sekar Sari undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.
Voice of Indonesia 的华语节目。本台播送来自印度尼西亚的新闻、信息和娱乐。您能每天通过短波频率33.25GHz和17.55GHz。本台的网站 www.voinews.id/mandarin 的流媒体直播以及 RRI Digital 应用程序收听本台的节目 Voice of Indonesia 从印度尼西亚面向世界。
From Indonesia to the world。
听众朋友您好，我们有在 Voice of Indonesia 播送的一个小时的华语节目相逢。我 Nova 祝你顺利健康。本期周四的节目有新闻、评论、历史上的今天、印度尼西亚国和播送印度尼西亚各种各样的消息与娱乐，在 Pesona Indonesia 印度尼西亚每日一和无言流逝节目，最后是为您播送以你怀旧歌曲。听众朋友接下来请各位收听本台播送的新闻。听众朋友接下来请各位收听播报新闻。新闻提要第一，拉波沃印尼将于2025年底停止进口大米、玉米和盐。第二，某已部长准备与印尼出口股市协会合作，增加印尼的出口。第三，布拉博沃要求还原节约，强调国家预算要用于生产型事物。第四，拜热工作中重动强调政府的政策是站在人民一边的。第五，印尼政府延长对来自这个国家的热亚权本征收翻奖小进口税。 第六巴厘岛地场2024年客流量超过目标。